Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Життя, як це часто трапляється, в останні роки в Україні вносить свої коригування, ніби події дня затримання колишнього голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. На цю хвилину 15:30 за Києвом не зовсім зрозуміло, хто затримав, хто ці люди в масках. Радіо «Свобода» ретельно продовжує стежити за ситуацією. Будь-які новини ми вам повідомимо або в цьому ефірі, або відразу після нього і на сайті «Радіо «Свобода» і в інших наших ефірах. А поки от до цієї теми, якої планувалося від початку, заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Київська влада перебуває в одному кроці від колосальної помилки, якщо остаточно ухвалить закон про реінтеграцію Донбасу. Якщо такий закон почне діяти, станеться злам Мінських угод. Про це попередив в ефірі телеканалу «Росія-1» глава дипломатичного відомства Росії пан Лавров. У МЗС України відразу відреагували на таку заяву і наголосили, цитата, «Злам Мінських угод – це не виконання Росії своїх зобов'язань і продовження нею агресії». Верховна Рада ухвалила відповідний закон щодо реінтеграції Донбасу майже місяць тому. У ньому, зокрема, Росія визнана державою агресором. Дії України визначають як стримування цього агресора на Донбасі на підставі статуту ООН, що дає державам право на самооборону. Спроба опоблоку заблокувати документ провалилася і тепер лишилося дочекати рішення президента Петра Порошенка. Отже, злам Мінська Лавров повчає Україну щодо Донбасу. Чи підтримав у цьому главу російського МЗС Захід? І яким буде далі виконання в лапках чи без Мінських угод? Про це поговоримо з гостем студії нашої програми, політичним експертом Олегом Саакяном. Вітаю вас, пане Олеже. Скайпом до нашої програми долучиться, сподіваюся, зі Сполучених Штатів. Так, бачимо, долучився Ігор Айзенберг, міжнародний оглядач. Вітаю вас, пане Ігоре, не знаю, що там у вас, ранок, я так розумію, у Сполучених Штатах. Доброго ранку вам.
Доброго дня.
Але от процитуємо, вірніше не процитуємо, побачимо, почуємо заяву з перших вуст міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в інтерв'ю телеканалу «Росія-1» щодо того, хто ж ламає Мінськ. До речі, сьогодні рівно третя річниця укладення оцього документа, який називають неофіційно «Мінськ-2». Думка Сергія Лаврова.
Может, нам тоже пора перейти от слов к делу и, например, признать ДНР и ЛНР?
Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова. И данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров и когда это одобрено Советом Безопасности, мы всегда держим и выполняем. Минские договоренности никто не отменял. И я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по словам Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти в одном шаге от этой ошибки находятся, если они окончательно примут тот закон о реинтеграции, который сейчас в них прошел второе чтение. Ну, посмотрим. Я думаю, что на Западе укрепляется мнение о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко.
Ну, отак, от бачите, вразуміть президента Порошенка, ми з вами, пане Олеже, про це поговоримо, чи готовий Захід це робити, але, в принципі, на ваш погляд, 3 роки сьогодні, Мінськ-2, тоді, пам'ятаємо, цілу ніч просиділи Ангела Меркель, Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд, тоді президент Франції. Такі підписали цей документ, я констатував сьогодні в інтерв'ю німецькому виданню «Більд» Петро Олексійович, передусім завдяки Ангелі Меркель. І незважаючи на це, зараз, через 3 роки, загроза масштабної агресії Росії, вона фактично не дуже то й знижена. Хто ж ламає Мінськ, на ваш погляд, пане Саакян?
Ну, в реальності Мінськ саботується тими, хто продовжує обстріли, тими, хто саботує зупинення вогню, яке є передтечою навіть імплементації Мінську, навіть не те, щоб частиною, а є умовою обов'язковою для подальших рухів, тобто Російською Федерацією, фактично її окупаційними адміністраціями. Ми бачимо, що кожен день, на жаль, навіть коли досягають домовленості стосовно перемир'я, воно триває не більше 24 годин. І то не завжди навіть ці 24 години. Направду, в Мінську знайти мир із самого початку і було неможливо, оскільки мінський формат, він не є направленим на вибудову іншої картини світу, вибудову бачення миру тобто завершення російсько-української війни. Це інструментальний формат. В ньому є інструменти не для пошуку миру, а для того, щоб не допустити широкомасштабної війни. Через це багато в чому архітектором мінського процесу Мінську-2 і стала пані Меркель, оскільки для Заходу в цій ситуації російсько-української війни перш за все важливо не допустити гарячої, інтенсивної війни. І фактично Мінськ, якщо ми пам'ятаємо, в яких умовах він був підписаний, доволі скрутних для України.
Дебальцево і не лише
на тлі декількох військово-тактичних поразок, фактично, жорстких ситуацій через те, що російські війська перейшли кордон і відкрито фактично в'язалися в бойові дії з Україною тоді, коли не очікували українські війська на те, що почнеться прорив з боку
Росії. Пане Сакян, це тодішні події, трирічні, більше давнини. Єловай, що можна згадати, літо 14-го року, Новоазовськ. А зараз через ці от три роки дійсно загроза зменшена масштабного наступу. Я цитував Порошенка в інтерв'ю виданню Білд. Він вважає, що ця загроза насправді не дуже то й зменшилася. А ви як думаєте?
Не зменшилася абсолютно. Більш того, всі пристріляні по територіях і сходу України, прифронтових територіях, і Російська Федерація знає чітко наші позиції. Ми знаємо позиції з того боку. Більш того, є велике прикордоння, багато сот кілометрів Російської Федерації, де стягнуті російські війська по всьому приграниччю, навіть якщо ми беремо тут від Києва декілька сот кілометрів. Тому загроза військова від Росії до сих пір залишається. Інша справа, що українська армія вже в іншому стані, в іншій якості, і в реальності зараз для Росії просто зайти як ніж у масло в Україну немає можливості, як, наприклад, це було зроблено в Криму в свій час. Але серед іншого, на жаль, все ж таки, якщо ми порівнюємо військову міць Росії і України, то все ж таки, на жаль, військові загрози з боку Росії залишаються, і Росія не зменшує інтенсивність своїх загарбницьких амбіцій стосовно українського суверенітету.
Пане Олеже, а навіщо тоді Україні Мінськ, якщо і незалежно від нього збройні сили все ж таки наростили м'язи так чи інакше України, і ситуація мала від Мінська залежить? Наскільки я розумію вашу думку, чи я неправильно вас трактую?
Дивіться, от в крайнощах в них правди ніколи немає. З одного боку, Мінськ скоріше мертвий, ніж живий, і це абсолютно правда буде. З іншого боку, і відмовитись від Мінська так само є невигідно. Чому? Тому що в дійсності Мінський майданчик – це є формат. Якщо ми маємо стратегію, якщо ми маємо розуміння відстоювання національного інтересу, то ми можемо виходити на майданчик і використовувати його. Мінськ – некудишній майданчик для того, щоб зупинити війну, для того, щоб знайти мир. Абсолютно. Бо він не має для цього жодного інструменту. Але це дієвий майданчик для того, щоб проводити гуманітарні, економічно, екологічні тощо комунікації. Наприклад, стосовно спільних екологічних загроз, стосовно обміну полоненими, стосовно постачання, непостачання води, наприклад, і запобігання гуманітарних катастроф. Мінські підгрупи працюють. Якщо ми його розглядаємо в такому форматі і бачимо його місце в реалізації нашої національної стратегії по поверненню Сходу, по поверненню суверенітету на окупованій території, то ми можемо гратися. Серед позитивних тут інструментальна частина, серед позитивів, що Росія промахнулася і фактично допустила закріплені в мінських домовленостях фрази про українське повернення українського суверенітету контролю за українським кордоном, повернення суверенітету на окупованій території. Фактично туди потрапляє і Крим. Ага. І отут от Росія пропустилася великої помилки, як на мене. Тому Мінськ для нас при певному трактуванні може бути корисним, але він є й загрозливим. Тому що в реальності в Мінську немає жодної відповідальності за порушення мінського процесу. І ми бачимо, що Росія 3 роки порушує, і нічого за це їй немає, окрім міжнародних санкцій, які тільки посилаються на Мінськ. Ага. І то не завжди. По-друге, Мінськ фактично запускає процес легітимації окупаційних утворень у статусі внутрішнього конфлікту. У разі, якщо дуже якщо пройти з недостатньою пильністю по цих мінах, які закладені Російською Федерацією. І головна його проблема – це те, що Мінськ дійсно не має бачення. Відповідно, є трактування російське, є трактування українське, може бути ще десяток
трактувань, свій місць, пане Олеже,
яким
так?
чином його імплементувати.
Зі сторін. Так, дякую вам дуже. Як обіцяв, долучаю до розмови скайпом зі Сполучених Штатів, міжнародного оглядача, професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айзенберга. Пане Ігоре, Сполучені Штати не підписували Мінськ рівно 3 роки тому, Мінськ-2, але в будь-якому разі це держава світу №1, впливі на всі світові події величезні, тим більше на тлі оцього списку, який по-різному оцінює так званих друзів Путіна, на тлі візиту до США безпрецедентного, відразу 3 керівників спецслужб Росії і так далі. Як ви вважаєте, от погляд з США, що відбувається на Донбасі, хто винен у тому, що досі ця війна триває, як це бачиться у Вашингтоні, в Нью-Йорку, взагалі в Сполучених Штатах?
Ну, звичайно, що це бачиться абсолютно однозначно, що винна в цьому Росія, а ніхто інший, тому що Росія є агресором і окупантом. І з цієї точки зору позиція провідних політиків у Сполучених Штатах абсолютно однозначна. До речі, це було підтверджено минулого тижня коли у Сполучених Штатах перебував Арсеній Яценюк, і він зустрічався з заступником державного секретаря Сполучених Штатів, він зустрічався з сенатором Портманом, він зустрічався з лідером демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі. Вони всі абсолютно підтвердили, що Сполучені Штати підтримували, підтримують і будуть підтримувати Україну, тому що Україна є жертвою російської агресії. І, до речі, цікава зустріч була в Atlantic Council. Це така дуже впливова організація. Яценюк виступав і там. Там, до речі, виступав і заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків. І виступав там також з цікавою дуже промовою конгресмен Харт. І, до речі, конгресмен Харт навіть наполягав на тому, що є російська агресія, є більше як 900 російських танків на Донбасі. Тому позиція тут абсолютно одностайна, і вона полягає у тому, що Росія є агресором. І все, власне, ніякого іншого трактування у Сполучених Штатах немає.
Я, наверное, трошки затримкую сигнал до Сполучених Штатів. Я хочу вас що уточнити. Те, що на рівні риториці всі ці, скоро вже 4 роки війни, Сполучені Штати підтримують Україну. На рівні риториці занепокоєння в стінах ООН і так далі, і так далі. А на ділі? Оці санкції, які вже є, очікуються, можливо, нові. Чи навпаки, оцей список друзів Путіна, про який я зауважив, от кількатижневої давнини новина, він показує, що насправді Сполучені Штати при президентові Трампі далеко заходити у протидію Росії не збираються. І намагаються лише, от знову ж таки, які сигнали подати і так далі. А в цілому боротьба з тероризмом, як під час переговорів пана Помпео з тими ж керівниками спецслужб, це головні, так би мовити, камені спотикання в тому плані, щоб рішучіше Вашингтон діяв проти Москви.
Ну, я не знаю, пане Олександре, що ви маєте на увазі більш рішуче. Я думаю, що ви не маєте на увазі, що Сполучені Штати мають розпочати війну з Росією, тому що це призведе до всесвітньої катастрофи. Насправді, я вважаю, що санкції, які діють, які були запроваджені ще адміністрацією Обами, вони є дієвими, тому що Росія будь-що намагається позбутися цих санкцій, намагається зробити так, щоб вони були скасовані. І, на щастя, тепер є закон про санкції, який робить неможливим скасування санкцій без згоди американського конгресу. Що стосується адміністрації Трампа і самого Трампа, тут ситуація неоднозначна, тому що ви знаєте, що Трамп та його передвиборчий штаб звинувачуються у змові з Росією. У Сполучених Штатах іде розслідування. Тому сам Дональд Трамп не робить нічого, що могло б дратувати Росію, не робить ніяких заяв, які б могли дратувати Росію. Але проте в його адміністрації є люди, які абсолютно однозначно і чітко розуміють, що таке Росія, яку загрозу вона несе цивілізованому світу. І це перш за все міністр оборони Джеймс Меттіс, це радник з національної безпеки Герберт Макмастер. А щодо підтримки України, дивіться, я думаю, що ви не точно висловились, тому що Сполучені Штати нещодавно дали згоду на те, щоб надати Україні зброю. Вперше Сполучені Штати будуть постачати Україні навіть протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Тобто це є не лише військова допомога Україні, звичайно, це є сигналом для Москви, що Сполучені Штати підтримували, підтримують і будуть підтримувати Україну. Я би сказав, що коли ми дивимося на те, як Сполучені Штати будують свою політику щодо Росії, напевно, не варто дивитися лише на Дональда Трампа. Варто дивитися на те, що роблять члени його кабінету.
Дякую, пане Ігоре. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Звертаюся знову до гостя студії Олега Саакяна. Пан Ігор трошки мене випередив, пане Олеже. Я ж хотів навести дійсно думку пана Лаврова з цього великого інтерв'ю телеканалу «Росія Годин», яке вчора показав цей російський пропагандистський телеканал. Там вже йшлося про те, зокрема, що Лавров коментує можливість отримання Україною летальної оборонної зброї з боку Сполучених Штатів. І судячи з його слів, це в нього викликає певне занепокоєння. Справді, от як і пан Ігор вважає, ви теж так думаєте, що цей крок з боку США, він серйозно вплине?
Ну, серйозного впливу він не матиме, як на мене, оскільки і кількісно, і якісно, все ж таки, це не та зброя, яка може схилити шальки та резів в один чи інший бік. Але це символічно важливий крок, по-перше. І, по-друге, навіть не стільки важливо надання джевелінів, як інший момент, що поруч з цим Україна повернулася у список країн, з якими дозволено американським компаніям торгувати зброєю, і Україна потрапляє в цей білий лист, фактично. Хоча при Обамі вона якраз потрапила в список країн, з якими не ведуться торгівля зброєю. Відповідно, зараз може інтенсифікуватися співпраця на рівні Укроборонпрому, на рівні українських підприємств, української держави з американськими компаніями профільними, по-перше. А по-друге, це є кроком і символом для багатьох інших країн. Вже інтенсифікуються процеси перемовин і по Канаді, і по інших країнах, з яких так само може бути зараз налагоджена більш тісна співпраця саме в розрізі, перш за все, виробництва зброї, а по-друге, отримання і можливості купівлі тієї зброї, якої нам не вистачає. Тому отут от Лавров реально занепокоюється не тими 35 джевелінами, а в цілому цим комплексом, який запущений, про який промовчали. Так само, як і по санкціях. Цей список, який був опублікований, ну, само собою, він викликав посмішку у всіх. Але ще не потрібно забувати про те, що є закрита частина, про яку ми не знаємо, що там всередині. Але ми знаємо, яке завдання давалося американським спецслужбам і розвідці інвентаризувати всі зв'язки кремлівської еліти.
Ну, критики, пане Олеже, кажуть, просто взяли з Форбса, маєш мільярд доларів,
потрапляєш. Список,
не маєш, якщо ти навіть Малафеєв, якого звинувачують фінансування російського диверсанта Гіркіна на початку так званої «Руської весни». Він не потрапив. Ролдуген, видатний фіолончеліст, теж не потрапив. Ну,
багато хто не потрапив, але, знову ж таки, закрита частина, там мають бути згідно з завданням, там мають бути зв'язки навіть родичів і навіть афілійованих структур. Тих, по кому, фактично, ті, хто можуть потрапити в цей список. Відповідно, як мені здається, це один елемент. Другий елемент сюди, ланцюжок, це те, що прилітали три керівники російських спецслужб до Сполучених Штатів. Абсолютно безпрецедентна річ. І, до речі, не американці прилетіли, а ці керівники прилетіли в Сполучені Штати.
За термінологією російської пропаганди до Вашингтонського обкома.
Абсолютно. За госдеповськими печеньками на кальок.
Знову ж таки, за такою термінологією.
Абсолютно. Відповідно, безпрецедентна річ. Чому вони могли би політити?
Боротьба з тероризмом? Ні?
Ну, давайте не будемо з вами.
Щоб бідів в Росії не поширилося, так зване.
Знаєте, це версія для тих, хто не розуміє реальних речей світової політики. Скоріше за все, мені здається, це припущення, це, можливо, знаєте, фантазії, якась конспірологія, але то не менше. Скоріше за все, просто-напросто ця версія була викинута для того, щоб не засвідчувати непублічний список, а його просто поклали на стіл перед цими керівниками спецслужб. Чому троє? Для того, щоб верифікувати, щоб не було різнопрочтінь цього документу, показали, сказали, оце в нас є на вас на всіх, передайте в Кремлі. А тепер можете летіти зворотню. Прилетіти в Сполучені Штати, це можливо, що цей документ потрапить в руки, оскільки ми розуміємо, як працює російська розвідка. Зустрітися десь, на нейтральних полях, це так само ризики. А от викликати до себе, показати і прибрати документ, це вже можливість комунікувати. Тому, скоріше за все набагато більш тонше, набагато більш прихованіше, ніж оці папірці, які на публічний доступ викладаються. Бо, само собою, було б дуже дивно, як говорять, в останній момент, який чиновник підмінив документ. Вибачте, всі американські спецслужби фінансової розвитки працювали півроку, і тут різко якийсь незрозумілий чоловік просто підмінив папірець. І ніхто цього не знайшов, не помітив, не знайшов.
Продумана стратегія, і знову ж таки, не реалізована тимчасова, принаймні, загроза, вона важливіша, вже реалізована.
Цей меч його наточили, нагострили, повісили, показали, по кому він фактично висить.
І росіяни почули сигнал, судячи, знову ж таки, з інтерв'ю пана Лаврова, цьому «Росія-1» телеканалу, де він сказав, що переговори Волкера Суркова вже має прогрес певний. Я, знову ж таки, звернусь до ще одного учасника нашої програми, це міністр закордонних справ з України Володимир Огриско, колишній глава дипломатичного відомства. Вітаю вас, пане Володимире. Ваша оцінка, хто ж ламає Мінськ? І от Мінську 3 роки, другому Мінську. Скільки він ще цей Мінськ, який скоріше мертвий, ніж живий, за висловом гостя нашої студії Олега Саакяна, скільки цей Мінськ ще отак от проканає, якщо вживати це слово?
Доброго здоров'я, колеги. Ну, на предмет, скільки він проканає, мабуть, питання відкрите, але знову ж таки залежить ще від комбінації, мені здається, двох чинників. Перше, це наша політична воля протидіяти ворогу, і друге, здатність нашої сторони домовитися заходом про єдиний фронт. Комбінація цих речей, мені здається, дасть той результат, на який ми вже давно сподіваємося, а саме, що Росія прибереться і з Донбасу, а в перспективі і з Криму. Якщо щось з цієї системи випаде, то, на превеликий жаль, тоді у нас ситуація буде повторенням того, що ми маємо сьогодні. Тому я згоден з вашим гостем, що там справа значно глибше і значно серйозніше, ніж це подавалося для загального вжитку. Але тим більше важливо, щоб в цій грі ми не були сторонніми спостерігачами, а були активними учасниками.
Пане Володимире, знову ж таки, це теж тема нашої розмови. Активніша позиція Заходу і передусім держави номер один у світі США. Ви бачите її от після цього оголошеного списку друзів Путіна, відкритої частини принаймні, чи скептично налаштовані?
Ні, я вважаю і вважав це раніше, і про це ми говорили з вами в студії неодноразово, що цей список має простимулювати товариша до обдумування свого майбутнього. І мені здається, хоч ви цитували зараз пана Лаврова, що це йому смішно, ну, знаєте, гарно сміється той, хто сміється останнім. Тому до цього періоду ще у нас є певний час, і я думаю, що справді для багатьох це було першим нервовим шоком. А те, що знають американці відносно цієї другої частини, боюсь, буде з чим схожим на інфаркт. Тому я думаю, що оця тактика, яку вони вибрали, поступового ознайомлення з тим, що є в тому другому списку, при тому ж зовсім не обов'язково, що його продемонстрували повністю і весь, і на всіх. Це знову ж таки питання тактики, питання посилення тиску. Сьогодні Іван Іванович, а завтра Іван Петрович, а потім дійти можна і до іншого товариша. Тобто це все розкладається на складові і матиме, я думаю, ефект такої, знаєте, лавини, яка поступово набирає силу, але потім змітає все. Тому я сподіваюся, що в Кремлі це почують, зрозуміють і почнуть давати задній хід, ну або лавина зробить свою справу.
Дякую, пане Володимире. Дякую Володимирові Гриску за участь в нашому ефірі. Ще на хвилинку включу із Нью-Йорка Ігоря Айзенберга, іншого нашого учасника. Пане Ігоре, от ви констатували, ну багато хто так вважає. Є позиція Трампа щодо зовнішніх питань, передусім війни, розв'язаної Росією проти України. Є позиція Конгресу. Надалі, хто братиме гору? Поки я до вас так розумію, це робить Конгрес. А надалі?
Ну, справа в тому, що є не лише позиція Трампа, є позиція членів кабінету Трампа, є позиція, я вже казав, міністра оборони Джеймса Меттіса, є позиція радника з національної безпеки Герберта Макмастера. І ця позиція абсолютно проукраїнська в даному випадку. І тут ці люди добре розуміють, що таке Росія. Тут, до речі, міністр оборони Метіс на цьому тижні він здійснює візит в Європу. І щоб подивитись, повідомлення прес-служби Міністерства оборони, то цей візит робиться для того, щоб підтвердити зобов'язання Сполучених Штатів згідно договору НАТО і так далі. Тобто є не лише позиція Конгресу і позиція Дональда Трампа, є позиція представників класичної американської політики, серед яких є члени кабінету Дональда Трампа. Тобто це складніше, це не, я би сказав, не така однозначна позиція. Хто візьме гору, я думаю, що гору будуть брати кінець кінцем національні інтереси Сполучених Штатів, які полягають у тому, що треба протидіяти тій гібридній війні. яку веде Росія проти України. Власне, це, я би сказав, не гібридна війна, це реальна гаряча війна, але гібридну війну Росія веде проти всього цивілізованого світу.
Дякую, дякую, пане Ігоре. На жаль, час нашої програми вичерпується. Дякую Ігорю Айзенбергу за участь в цьому ефірі. Ось свіжа інформація агенції «Інтерфакс». Затримали справді сьогодні Михайла Саакашвілі структури прикордонники. От така є свіжа інформація на 15.54 за київським часом. Дякую Олегу Саакяну. Вибачте, от такі всі актуальні події збивають наші теми. З вами був Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.